Və onda bir qəb balaca bir dənə daşı idi. Üstündə yazılmışdı fəqət sədafərin. Və heç nə yox idi. Bir dənə sərbaz yazılmışdı, bir dənə də sədafərin yazılmışdı. Mən onu gördüyüm, görəndən sonra dayım mənim ürəyim, dərvaqə, o istəyim ki var idi ürəyimdə həmişə. Neçə bərabər oldu ki, istədim bunu yazam. Axtardım ki, buna bir dənə kağız tapam. Bir dənə kağız ki, məsələn, Hüseyin Əli adı onun üstündə ola. Əsən, mənə sabit olar ki, bunun adı Hüseyin Əlidir. Çünki bir dənə sədafərin var idi onun üstündə. Ondan sonra ki, fəqət məlum deyildi ki, bunun adı Hüseyin Əlidir. Onun artıq bir şey, yəni bizim əldən bir sənəd yoxumuzdur ki, deyək bu Hüseyin Əlidir. Və sənədir ki, mən hətta mərzbaniyə, ondan sonra mərkəzi əsnada hər yana müraciə elədim, hətta Tehranda da. Orada da sənədhayı mərbut bir 1320-də mən Hüseyin Əli adda bir adam görmədim. Məktub sənəd tapa bilmədik buna. Tənha sənədir ki, var bir dənə o qəbridir, ki o qədimi daşdır, o da qalıyı, mən əks almışam o daş qalıyı. Ondan sonra təzdən bir dənə qəbr düzəltdilər. Nəhayətən biz əl-ələ verdik ki, bunu şəfahi halətdə, tarix şəfahi halətdə çıxardaq və dirildək.
Nəmin hövzəsinin Sədafərin adlı 114 nömrəli sərhəddə yerləşən hərbi qərargahın sədri ilə başqa zabitlərlə görüşdə onlar Sədafərin barədə belə izahat verirlər.
Raviyə zindəsi qalmayıb elə. Burdakılarda ki, deyilər ələn, məsələn, mən səndən eşitmişəm, o ondan eşitmişəm, bir gəlib tərif edir.
Bunun ələn evi zadı, hiç zadı qalmıyor, məsələn, ondan.
Burada qəbdən ki, burada evi var imiş bir dənə, icarə imişlər, orada sakin imiş.
Familiyyələrindən qalanı yoxdur şax onun burada. Hələ nəvəsində zadı, bəzi məqə görürsən, biri gəlir, bəzi məqə deyir, mən daha istəyəm. Adam yenə də etiqat eləmir. Bəzi məqə biri Tehrandan gəlir, deyir, nəvəsliyəm. Yenə də adam etiqat eləmiş, tanımış hobiyyətim. Həştadın üstündən, həştadın şöhətdə bir qəlb.
Sibil vurma bir kişi gəlmişdi, Nirri idi. Nirdən gəlmişdi, Əxəvi mərif eləmişdi bura. Gəldi, bilməyəm, yalan doğru dedi, mənim daimdir.
Sədafənin
daimdir.
Həddəfən bunun nəticəsindən qalıyım.
Baba nəvəsi.
Kötücə, yaxsı nəvəsi qalıyım.
70-dir.
Biz nəvəsi kamil müşəxəsdə, heç kimdələm.
Bəli, özüm bilməyələr. Mən elə əmirdaydım da mən soruşum, özü haral idi, nə dili, nə danışıydı. Dedi, valla, yadıma gəlməyib. Elə deyə, onlar deyədilər, zəncanlıdır.
Kəndin əhalisi də onun haralı olduğu barədə izahatları o qədər də aydın görünmür. Əhali də onu yaxşı tanımır, yaxud da unudublar bəzi eşitdikləri sözləri.
Zəncanlı da döyür, sərin döyrəsini bu Ərdəbildən o yox kətlərdədir, onda kəndin adı yadında qalmayıb.
Hüseyin Əli Sədafərin ilə bir qədər tanış olan sürücü çəkiliş qrupunu öncə Nir şəhərinə, sonra da onları Corab kəndinə aparır.
Bura Corab kəndidir, rəhmətli Hüseyin Ağanın bacısının kəndidir. Bu kətdə onun bacısının nəvələri qalır ələn.
Özü orada deyirlər Hüseyin Əli, burada demişlər Hüseyin Xan.
Yox, burada iki dənə deyirlər, bir də Hüseyin Ağa deyir, bir də də Hüseyin Xan. Bu, yəqinən 1290-dan qabaq dünyaya gəlibdir. Nirdə də 1320-dən qabaq Altay rəis Paskah olubdur.
Ona da bir sənəd üz var.
Orada, o dan, hə, da, elə ağa ki var, rəis Paskah olmağın da burada təyid edir. Qoca kimdir, eləncə də dükkanda.
Elə Nirdə?
Nirdədir.
O görüb özünü.
Aha, baba, özün də görüb. Qiyafəsin, hər nəyin, əsən xüsusiyyət əxlaqısının hər nəyindir.
Nirdə yaşayan qoca yaşlı bir baqqal Hüseyin Xan barədə belə söhbət eləyir.
Şeyhan bizimlə həmsayə idi, qapımızdan elə gəlib gedəndə salamlaşardıq da. Sonra ki, bu getdi, daxil oldu artışə. Artışdan gələndən sonra bu qəşəb zəbərdəsi oğlan, qəşəb salamlı, ədəbli adamıdır. Şeyhanı qədim ki, mən uşaqdım o zaman ki, görmüşdüm, indi şayətən o laf bir zəbərdəsi oğlan, artışdə zatda, şayətən görürsəm, nəsə enli qəşəb, küvəli oğlandı, qəhrəman oğlandı.
Sürücü ilə qrup Corab kəndinə gelib, orada Sədafərinin bacılarının biri ilə görüşmək istəyirlər.
Sənət dedilər onda, onun şeydi, bacısı burada yaşaydı.
Nirdə ki, təhdid edilir, dedilər iki bacısı Nirdədir, bir bacısı da Corab kəndidir. Bax, orada tabi kişidən soruşuq.
Hə, o kişidən soruşuq.
Ağa vəkilin evi haradır?
Ağa vəkilin evi haradır.
O, heç biri yoxdur, nə qədər döyürüz bunlar.
Onlar Tehrandadır.
Onun bacısı ilə görüşmək imkanı olmur, çünki Tehrana köçüblər. Ancaq əhalinin biri Sədafərinin bacısı nəvəsini onlarla tanış eləyir.
Vəkil dildən sonra bir Allahın onun yaxınından, familindən bu kətdə yoxdur.
Səkinənin nəvəsi qızı olur.
Haroya, bir gəl beş dəqiqə.
Səkinənin önündə bir qardaşı var imiş. Onun adı nə idi onun qardaşının?
Onun vallahi mənim ki böyünənə ki danışardı mən uşaq idim. Deyirdi Hüseyxandır.
Hə, Hüseyxan.
Bəli.
Bir nə də aslan deyirdi sizə? Nə deyirdi onun adı?
Vallahi özü ki özü bunlar hamı bilir. O məsələn çox idi, gözü görmür deyib. Biz deyirdik sən bunu niyə bilirsən? O da deyirdi mənim qardaşım ki cavan ölüb deyir. Gözüm onun yolunda qoymuşam.
Səkinə adlı bir xanım Sədafərinin bacısı qızı ünvanında söhbətlərində dayısı ilə anası barədə izahat verir.
Ölən günəcəkdə nənəm ağlardı dayımı, deyərdi ki, qardaşım qəbrin üstündə yazıblar Sədafəri.
Səkinə İrfətvəndi yazıb. Dərhal ki, şinasnaməsində də İrfətməndi. Şinasnaməsinin kopusu mən almışam, İrfətməndi.
Qrup Hüseynxanın bacısı oğlu ilə də görüş edərkən onun sözlərini dinləyir.
Hüseynxan da ki, mənim dayımdır. Bunu mən 20 ildir ki, gəzirdim, tapa bilmirdim. Sonra mən gəyətdim, gəldim Həncə. Həncədə dedilər, belə tapanməzsən, bunu 1340-ın kitabını tapa bilsin, bəlkə tapa biləsin. Tapa bilmədim onu da.
Biz belə bilirdik ki, bu o tayda qoyulanıb, nə bu tayda bilmirdik.
Atbin Sədafərinin qohum əqrəbası ilə görüşü, onun barəsində apardığı tədqiqat, habelə çəkdiyi sənədli film haqda, həmçinin tədqiqatının başqa yeni açılan bir mərhələyə keçdiyi barədə izahat verərək deyir,
Heç vədə istəməydi bilək ki, bu şəxsiyyət haralıdır. Mənim muhəqqiq də mərdumla həmrəh olmuşdum. İstəydim, deyəm ki, mühüm gör mənə bu şəxs haralıdır. Aya Cürəq Zəncanlıdır, Aya Cürəq Nirridir, Aya Cürəq Miyanəlidir, Aya Cürəq əslən bu ölkə Azərbaycan ölkəsindəndir ya yox. Bu, çünki mərduma, bir qismət yəz mərduma mühüm oldu, mənə də mühüm oldu. O da Nirə ki, mən bu səfər getdim, Nirdə yoxunluq ki gördüm o tayfayı ki iddia eləyib, bu bizim tayfadandı, yoxunluğu ki onların çehrəsində gördüm. Və dərbəq o təəssüb ki onlarda mən sorağımda var idi, gördüm. O bahis oldu ki, mən biraz buna fikirləşəm ki, Sədafərin Nirridir, bir ayrı şəhirlidir.
Sədafərini tanıyıb, onu görənlər də bu haqda izahat verdilər.
Hüseynalı da Zəncan mantıqasində, Zənənin də Zəncanlı idi. Xud ikinə də dəstək oğlu vardı. Bizlə həmsayə qonşu idi. Hanis kişinin o mənzilində oturmuşdu. Filmi də götürülüb idarələrdə var o mənzil.
Bəs sizin evinizi icarə eləmişmişlər?
Hə, biz oturuyum. Gəlim icarədə sözü gəlmiş oturuyum.
Ancaq Hüseynəlinin bacısı oğlu onun Xaca bulağında sakinləşdiyini inkar edərək deyir.
Xeyr, Xaca bulağında da Hüseynəlinin öyü. Hüseynəlinin öyü Nirdədir. Hüseynəli bir dənə karmən demiş. Karməndi izam eləmişmişlər ki, Sədafərinə pasqata bu xidmət eləyirmişlər.
Bir daha başqa adamlar görüb, onların xatirələrindən faydalanmaq qərarına gəlir.
Arvad, yadıma gəlir, kiçik oğlum vardı. Yaxdı adam, hündür adamdı. Benəvi adam baxardı, ağrı gedərdi qiyafasına. Adı da Hüseyin Ağa idi, Hüseyin Ağa yox, Hüseyin Ağa.
Hüseynəlinin bacısı oğlu söhbətlərini belə davam etdirir.
Mən bir illəri bayramda Tehranda idim, mənə telefon gəldi ki, bu cürdür, sənin dayın nənində tapılıbdır.
Bir nəfər rəvayət edir ki, o rusların hücumu zamanı qərargahın sədr muaviniymiş.
Hənüz günü bu Əşad əmni idi. Paşqata bu qalmışdı.
Başqa bir şəxs rəvayət edir ki, Rus əskərləri sərhəddə aşıb hücuma keçdikdə, qərargahda olanların hamısı qaçır, amma Sədafərin tək-tənha canpənahda dayanıb müqavimət göstərir.
Hamı sərbazlar, dərəzədarlar, Rusda gəlib bağlayıb topəbi, sabbı, sədsələ, pasqan ki, hamısı qaçıb o səngərdə təhqir.
O dövrü yaşayanların söhbətləri ilə xatirələri Sədafərini tanıyıb tanıtdırmaqda bir daha köməkçi olur.
Soldat yollaylar buna, o zaman belə dedi o yoldaşları. Biz gedirik Ərdəbilə. Ərdəbilə də gələni kişmişdi şəhərdəydi. Biz oraya gedirik. Bizə tir atmasınlar. Biz oraya keçəcəyik. Bu qəbul eləmir. İkinci yerdə yollaylar qəbul eləmir.
Rəfiqlərinə deyib ki, siz silahlarınızın o fişəklərinizi verin mənə, lağan. Qaçıysınız da qaçın, bunlar fişək də vermir buna. özünün nə qədər ki fişəngi varmış, qoşunun qabağını saxlayır.
Nəfəri əvvəl ki atla gəlmiş qabağda, əvvəlin gülləni onun papağına vurur, başına da vurmur. Yəni istəmir cəngi bu şuru eləyə.
Çəkiliş zamanı Sədafərin qərargahının məsulu olan zabit, o qərargahın o dövrdəki barədə olan vəziyyəti barədə izahat verib, Sədafərinin canfəşanlığı barədə açıqlama verir.
8 dənə kurulan səncərilmiş. Biri 15 metr fasılı olandır. Kurulan ta simxaldırasan, bura da bir tərəfi o simxaldıra yapışınsan. Ta pasqan həddi fasiləsi, kurulan bu cür səncərilmiş. Bu səncərlərdən ki, deyirlər 4 saat ki, müqabilə ləyibların qabağında, 4 saatda buna görə müqabiləyib ki, həm mühümmat səncərdə var imiş, həm də səncərlər bir-birinə yoxun imiş. Məsələn, bundan sıxıb qasıb bunlar bu səncərdən tirəndə azılmış, ondan ta 4 saat müqabiləyib onların qabanı.
Sədafərinin şəxsiyyəti ilə maraqlanan cavanlardan biri onun qəhrəmanlığı barədə belə izahat verir.
Əhali deyir ki, bu cür deyirlər də qoca kişilər belə şirin ləhdi ilə deyirlər, Hüseyin Əli 12 cəbə fişəngi ətə vurub bütün. Yəni düşmənə vurur.
Bacısı oğlu da onun sözlərini təsdiqləyib deyir.
Allahın əzəmətinə and olsun. Lişər-lişər adam gəliydi ya. Gülləm olurdu, demirəm əvvəllə bir bildirirdi. Güllə qutarınca ətə çırpardım.
Atbinin izahatı təbii ki, tədqiqat üzündəndir.
Naidəm gərgiri o qədər çoxa çəkir ki, bunlar 5-6 dənə top şerli çəkir. Bir dənə yox, 5-6 dənə top şerli çəkir ki, bir cür ki, dayı pasqahda müqavimət sına.
Onu tanıyıb görənlər də bu izahatı təsdiqləyir.
Pasqahı top ilə dağıdıblar, bunu pasqahın içində tutublar.
Və orada deyirlər ki, əsləhəsində boş əsləhə ki, berin o ki, əlimdə qalmış, onu da sındırır. Deyir ki, mən istəməyəm, hətta boş əsləhə də mənim düşmənimin əlinə düşər. Jenerallar ki, bunda bu inadı görür, ondan sonra deyir, bunun başını kəsir. Elə orada Hüseyin Əlinin başını kəsirlər və başını da yollaylar Orsiyyətə.
Maskoda olanın o fərmandehləri deyib bunu tutmuşduz, diri gətirəydiniz də. Bunu niyə başın kəsdiniz? Bunu tutmuşduz, diri gətirəydiniz. Görəydiniz bu neçə böyrəyi var.
Bir dənə bu boyda əsləyinə, deyiblə leşlərin qabağı neçə saatdır saxlayıb. Bunu gətirəydi, bunu yollardı Qırman cənginə.
Dedi, 10 dənə belə sərbaz olsaydı, bir dənə nöyü qoymazdı keçək İrana.
Başını aparmışlar, bədənin qoymuşlar, bir çöp-çöp aynı oynatmışlar, bədən qalmışdı orada.
Hami onun şahamətinə, o şücaətinə təəccüb eləyir. Bin nəfər necə leşkərin qoşunun, məsələn o da Moskva qoşunun, Rus qoşunun qabağında, onları 8 saat təxir eləyib, qoymayıb hərəkət.
Əvvəlin şəhid oldu İranda. Bir şəxsi ki, düşmən ona ləqəbi sədafərin verir, hezavı afərin verir.
Hər sizin minüzə bir yol edir. Onsa buna, bu vacəndə istifadə edir ki, bu hezar afərin, yəni hezar afərin bər bu şəxs, ki o nəhayətə mərdum dilində gələk olay səd afərin.
Düşmən adama o ləqəbi verməyin iftiharı var da, biz özümüz özümüzü təhvil almağına belə çıxarı yoxdur. Amma düşmən gələ, bain ki onun qovasını qırıbsan sənə deyə səd afərin, bu çox hesabdır.
Biz də vətənimizə, yurdumuza və torpağımıza sevgi bəsləyən insanlar o qoca baba ilə bərabər o igidə hezar afərin deyə səd afərin səsləyib şəkilini öpüb bağrımıza basıb onun ruhuna şadlıq diləyib, göz yaşı töküb deyirik, baba sənin göz yaşlarına qurban olum, bu torpaqda hələ də igid oğlanlar vardır, onlara güvənə bilərsən.
Allah səni rəhmət. Ruhi
شاد فاتح اللهم
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
...1320. Güneş ili Şehriver ayının 3'ü milat takviminde 1941. ilin Ağustos ayının 25'inde 2. Dünya Müharibəsində Rus işgalçı qüvvələri hava və yer təriqi ilə Qafqaz ucqarlıqlarından ölkəmizə hücuma keçirlər. Kəlbəz hərbi qərargahın sədr mavini Şəhid Hüseyn Əli Sədafərin Ləşkərgah adı ilə tanınan keçiddə 4 saatdan artıq bir zamanda tək başına və son gülləsinə qədər rəhimsiz quldurların qarşısında müqavimət göstərib, işqalçı düşmənin ölkəmizə daxil olmasına maneə törədib, sonra isə təkbətək bir vuruşmada işqalçıların çox olduğuna görə şəhadət məqamına nail olur. Ruslar qəzəb üzündən onun mübarək başını bədənindən ayırıb Moskvaya göndərirlər. Onun göstərdiyi bu rəşadət və canfəşanlığına görə həmən hərbi qərargahın adı Şəhid Səd Afərin adına çevrilir. Dumanlı Sərhəd. Bu əsər təqdim olunur Şəhid Hüseyn Əli Sədafərinin ruhuna, həmçinin sərhədləri qoruyan bütün canfəşan əskərlərə. Bu əsər 1398-ci il İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosunda Cəfər Rizayinin prodüser və rejissorluğu ilə Cənab Atbin Hüseyniyə xüsusi minnətdarlığımı bildirərkən istehsal olundu.
Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq, yanır külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Yer çıxdı bu yola biz, gəmi olub bu dəniz, bir adadır sev gibi, her yanı o yaşlı yar hallarım olanı hatırladım. Kar yağır narım narım üzücülür dağlarım. O yaşlı yar hallara olanı hatırladım.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mehriban dostlar, bu saatda birinci qiblə verilişini bərabər eşitdik.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran ey qods ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan ey qods ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran ey qods ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan ey qods.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan fəxr edirik bu gündə. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə görüşünüzə gəlmişik. Ümidvarıq, ötənki söhbətlərimizi dinləmişsiniz. Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və bunun tarixi əhəmiyyəti və hazırki əsrdə müxtəlif olaylar və gündəmli olan məsələləri, yəni veriliş getdikcə araşdıracağıq. Dəyərli ekspertlərimizlə birlikdə sizdən də istəyəcəyik ki, sorğu sualınız varsa, söhbətiniz varsa, WhatsApp vasitəsilə bizə mesajlarınızı göndərəsiniz. 00989273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizə zəng açıla bilərsiniz. 00989413-316-2421 studiyamızın nömrəsidir dostlarımız. Dəvət edərdik ki, bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Az sonra çox dəyərli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Naibyan, universitet müəllimi studiyamızda olacaqlar və ötənki söhbətlərimizin ardını tutacaq və inşallah Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və tarix baxımından müxtəlif olaylar ki olmuşdur, bu haqda söhbət eləyəcəyik. Əziz dostlar, dediyimiz kimi verilişimizdə çox dəyərli ekspertlərimiz olacaqdır və onlarla müxtəlif mövzular haqqında Qüdslə bağlı əlbəttə ki, söhbət gedəcəkdir. Çox dəyərli ekspertimiz, tanımış ekspert cənab doktor Cəlil Naibyan, universitet müəllimi, Təbriz Universitetinin çox dəyərli, çox əski müəllimlərindən dəvətimizi qəbul ediblər və müxtəlif verilişlərdə cavablarını zəhmət verəcək ki, birinci qiblə verilişində bizi tarixi cəhətdən Qüdslə və Qüdslə bağlı hadisələrlə, gedişatla tanış eləsinlər. Cənab doktor, sizi salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz.
Mən də sizə salam edirəm. Sizin də hörmətli eşidənlərinizə salamlar olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurunuz.
Çox sağ olun, Cənab doktor Naibyan. Tarix hər zaman şirindir. Düzdür ki, tarixdə acı olaylar da olur əlbəttə. Enişlər, yoxuşlar olur. Ancaq elə bunu vərəqlədikdə tarixdən çoxlu dərslər almaq olur.
Liza, burada söz budur ki, yəni İran nəticəsi bu təcavüzü nizamını təqdir. Bax, və yıxlama dedik. Çün biz bir dana qəziyyəyi siyasi ilə başımız var, sərikarımız var. İndidən sərahət ilə biz eylam edirik və kamilən də deyirik bu anlaşılsın ki, burada biz çiçikləri nəzər təbliğ və ziddə peyruvan məzhəbi yəhud deyil. Bəlkə bizim sözümüzün üstü siyonistlərləndir, nə yəhudularla. bir nefer Yahudi madem ki dami Siyonizm bu Yahudi Siyonizmin telesine düşmeyipti ve hemen endaze mühterem ve ercümendidir ki bir tane Müslüman. Hatta bir tane Zerçuşti, hatta bir tane Ermeni, hatta bir tane botperest.
Bakın bizim peygamberimiz ne güzel deyipti. Kimse kimseden üstün değil. İster evet. Dersinin rengiyle olsun, ister mal dövletiyle varıyla olsun. Sadece insanları üstün kılan onların insaniyetidir, təqvasıdır. Ve biz de burada deyirik ki, her bir insan mühteremdir. O zamana kadar ki, siyanist cərgəsinə koşulmayıb.
Dəqiqə.
Çünkü onlar insanlıqdan yani heç nə anlamıyorlar.
Hiçbir şey. Bəli. Onlar kendi sizin de bayaklarıma dediğiniz için kesip bir politikalar, entrikaları tamamen kendi menfaatlerinden ötür.
Sadece
öz menfaatlerinden ötür. Yani ne kendi, zira bahsi biz isulen bəsəri məsələyi məzhəbi deyil. Ve heç geç zəvanı ve qəziyyəyi Filistinin de cəmbəyi məzhəbisi dinisi yoktu ha. Bəli. Ki biz deyək ki burada çün cəmbəyi dini biz müsəlmanıq, şii yox ya bilməm nizamı cümhuri İslamı deyək xeyr. Biz fəqət istəyirik deyək ki az lahazı tarixi, rəvəndi tarixisini bərləsdiq edirik ki Bəli. Niyə bu millətin məmləkətini günüz gözündə əlindən aldılar bir teydad yəhudiyə gətdilər zəhudu da siyonistə. Gətdilər, verdilər.
Və qəbul edirsiniz ki, və oradakı, bəlkə o yahudların çoxunun da heç, necə deyərlər, cəhalətindən istifadə elədilər.
Yüzdə yüz.
Onlardan da istifadə, yəni onlardan da faydalandılar.
Doğru. Liza deyirik ki, burada heç dünyanın heç bir yerində siz eləyəməzsiniz indi bir dənə əfsanəyi bənami milləti bərquzidə. Ya seçilmiş bir millət.
Xalqı,
bəli. Bunu cüz bir rişqənd, təməskür, heç cür qəbul eləyəməzsiniz. Niyə? Əlbəttə, bir nəfər müsəlman haqqı vardı və bacarək də müsəlman olmağına iftixar eləyə və özündə bir...
Ancaq kimsəni irqçılıq. Buna haqqı yoxdur.
İrqçılıq, nə qaldı bərtəyə, irqçılıq deyə.
Çalışa
buna heç çinan
çünkü. Ancaq əlani aşkar siyanistlər biz daha üstünük deyir.
İstəyirəm mən elə burada onu gətirəm deyəm ki, bir dənə Məsihinin haqqı var və gərək də əqidəsi belə ola. Əgər bir insan öz dinindən difa eləməyə, bəs biz onun etiqadında deyirik ki, bunda şübhə var.
Şübhələnmək lazımdır.
Şübhəsi vardır. Amma bugünkü bu Məsihi və müsəlman bir istinadı bu ki, mən quzidiyəm, mən bərtərəm, mən seçilmişəm.
Özün üstün bilə buna haqqı yoxdur.
Bu quzidəlik istifadə eləyə və deyə bir dənə xanəvadəyə insanı bir difanı, hətta bir dənə güvərçini yuvasından qova və onun balaların, cücələrin əyanın altında leh eləyə, belə rəftar hətta miyani qəbail Adəmxarda da dağ nəng və nifrəti olacaqdır. Hətta geçən...
Yani heç bir mədəniyyəti olmayan əskilərdə yaşamış, yəni mağaralarda yaşamış insanlarda da heç vaxt belə şeylər olmuyordu.
Olmamışdır.
Kimisinin ya da mağarasını əlindən keçirib sonra da onu öldürsünlər ki, mən səndən üstünəm.
Doğru.
Yani Müslümanların da buna hakkı yoktu, Hristiyanların da buna hakkı yoktu, Yahudların da hakkı yoktu. Ama Siyonistler
bunu elirler. Bunu elirler. Hatta buna bir tane de ben misal diyeyim size. Geçenlerde 5-6 sene bundan evvel idi, bilmedim hangi zamanıydı. Çin'de bir tane köyde, bir tane Rusya'da, bir tane Hacı Leylek, bir tane Perende gelirdi, yuva kururdu. O Rusya'yı, o Ketti, o bilmirəm, yani Keşavaz, o köylü. O gəlirdi, bunun yuvasını sökürdü.
Bəli.
O pərəndə, o quş yenə. Hakimiyyət bunu bildi, o ruslarını şədidlərin cəzanı verdi.
Yəni o kəndə və o kəndlilərə...
O kənddə, o kənddəki adamı...
Cəzalandırdı.
Cəzalandırdı ki, bu bir dənə dilsiz, ağızsız heyvan gəlibdi, burada yuva qurur. Sən bunun yıxırsın. Yuvasını niyə dağıtsan?
Bəs bu BMT hardadır, bu necə deyərlər?
Lafda.
Təhlükəsizlik şurası harda? Bunlar sözdədir
sözdə,
sadəcə.
Sözdə, sözdə, sözdə, sözdə.
Aziz dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan birinci Qibla başlıklı verilişimiz devam ediyor. Siz nöqtə nəzərlərinizi, söhbətlərinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sualınız varsa eğer ekspertimize sual verebilirsiniz. WhatsApp vasitəsilə mesajlarınızı bize gönderin. 00989-273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Elbette bize zengi de açabilirsiniz. 00-98-413-316-24-21 stüdyomuzun nömrəsidir. Verilişimiz devam edir.
Siz bakınız, yani BMT'de Petros Gali o zaman gördüz bir devre de bir yani baş katip yani oldu. O da niye? O da Sabravo Şatila'dan Zümbiz Balec'e intikad etti. Onu koymadılar, çıkarmadılar. Ya mesela Javier Presto Cuellar cesareti var. Doğru ki geçen sene öldü. Onun bir cesareti vardı. O dedi ki elarağım o bizim 8 yıl Difai Müqəddəsdə o dedi ki Saddam mütecavüz idi.
Tecavüzkardı bəli.
Saddam tecavüzkar idi.
Lize hoşlarına gitmedi.
Ya hoşlarına gitmedi.
Bəli.
Lize demek istiyorum ki yani burada bizim ruzgarımızda, bizim günümüzde bir bereketi, bir hem bu hem tekamül ve pişrefti fikri ve ilmi ki insana nasip olup değil, hoşbaktane, peyruvane, heme dinler, mezhepler, o tesribat-ı mezhebisini, mücadilat-ı kelami ve fakr-ı furuşlarını kenara koyupdular. Veya onu reha elemaktadılar, ondan bezikmektediler, onu dalıya atmaktadılar. Tənha milleti, tənha adamları ki, bu qovmi milleti bərquzidə deyi biz varuq, əlarəqmi cereyanı zaman və cəbri tarix, bu əfsane ma qəbli tarixi istillə həmişə diri saxlasınlar. Niyə? Çünki bunların mənfəətdən edilər. Və bu yolda da dünyanı bir dana ota çəkmaqda, qana çəkmaqda heç bir əbai eləmirlər. Halbuki bu yünleme dünyada bir belə milletler, bir belə hemkarlar, salzumanhay, hemzisti, müsalimet, amiz ve bunlar vardı. Aya bu hakikaten niye bunlar bunu edirlər? Biz bu yünleme bakırıq çok, istərsə Lübnan'da olsun, istərsə Bosni-Herzegoyan'da olsun, istərsə Eritre'de olsun, istərsə Afganistan'da olsun, istərsə Suriye'de olsun, istərsə Irak'da olsun. Reddi payı siyonizmi vardı.
Təəssüflə.
Yani siyonizm var ve siyonizmin de dalısında büyük kudretler, büyük de kudretler ki isterse Amerika olsun, isterse Avrupa olsun. Ama bundan da beraber bunu da demek istiyorum ki bu ünleme, İza eradallahu şeyen qulu qavlu kum feyekun, Yasin suresinin arkında baş, eğer Allah irade eylese bir şeyi, yani dese olar. Bu ünleme koronanın mukabilinde Amerika Birleşik Devletleri bu ünleme bakınız ya bu ünleme ben istiyordum ki yani isterse Vietnam savaşında, Irak savaşında
hiç o kadar etkisi olmamıştı.
O kadar etkisi olmamıştı ki burada kalmıştı. Ve ne oldu ki bunlar kudret idi? Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da korona neler yaptı, neyi nedi? İngiltere'de. Yani bunların da zahirde bu cür değildiler.
O kadar da güçlü değilmişler.
O kadar da güçlü değilmişler. Biz bilmirdik.
Elbette biz her zaman birinin, bir insanın necə deyirlər, canını itirməsindən təəssüflənirik.
Yox,
və get-gedə bu necə deyirlər, hesablamalar, bu rəqəmlər artdıqca həqiqətən üzülürük. Buna görə ki, bir insan həyatını itirir. Bir ailə başsız qalır, bir ailə üzvü, bir ata, bir ana, bir övlad aradan gedir. Həmişə narahat oluruq. Amma bu bir tərəfi də bu var ki, göstərir ki, həqiqətən bunlar o dedikləri qədər də reklam elədikləri qədər
güçlü
də güclü deyilmişlər.
Güclü deyillər. Güçlü deyillər. Siz bakın yani bu ünleme mesela İran İslam Cumhuriyeti 40 seneden belki tahrimdədir, sanction altındadır, ambargo altındadır. Bununla beraber yine de ki biz mesela kendi ayağımızın üstünde durmuşuq, heç bize de bize yardım.
Ve hem de olsun ki diyebiliriz artık bu hastalığı da
inşallah başımızdan geçireceğiz. Bu da
vaziyetimiz belki de Amerika'dan,
Amerika'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den çok da şey, ben bugünlerime şeyde duydum ki biz Hollanda'ya mask sadır ediriz. Peki yani burada nasıl oldu ki, nedir olur ki yani bunlar bu kudretlerini diyorlardı ki bizim bu kudretimiz vardır ama burada bir iş yapamadılar. Demek istiyorum ki bunların neksi budur ki yani bunlar diyor ki biz kovumu bejiyok. Hemen bu kovumu bejiye bütün bu yerlerde de eli vardır. Niye? Çünkü bunlar bu bulanlık havadan, tülkü dumanlık aktarar diyenler. Yani bu bulanlık havadan, bu şeyden istifade edirlər.
Düzdür.
Çünkü bir dana naməşru hükumətdir, zəli və saçma sabanla gəlmişlər, özlərini ayaqda saxlamışlar. Ona görə istəyirlər ki, böylə bir təbliğatla, qovmi bayquziydə olmaqla, nə ilə özlərini
gətsin. Başqa xalqları inandırsınlar, qorxuzdursunlar və özlərinə yer açsınlar. Gəl. Yaratsınlar özlərinə. Cəm doktor, təəssüflər olsun, vaxtımız sona çatıb. Cəm doktor Naibiyan. Çox minnətdarıq sizə, ancaq söz alaq ki, gələcək verilişlərimizdə
İnşallah.
Söhbətlərimizə davam etdirək
İnşallah.
Və bu elə sizin cümlənizdən istifadə edirəm, bu çirkili çiban necə aradan qaldırılmalı, sökülməli, atılmalıdır, müalicə olunmalıdır. Bunlar da danışacaq əziz dinləyicilərimiz, ancaq bugünlük bu qədər deyir və hamılarınızla vidalaşırıq. Sağ olun, canım.
Sağ olun, ben de sizden teşekkür.
Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qüds-i Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri sona çatsın. Buna həqiqətən dur demək lazımdır və inşallah dünya müsəlmanları və bütün insanlar, azadlıq sevər insanlar, azad insanlar bir araya gələcəklər, yumruqlarını birləşdirəcəklər və siyanizmə dur deyəcəklər və bütün qəsbkarlığa, zalimliyə, və inşallah belə olacaqdır. Qüds-i Şərif azad olacaqdır və işğal altında olan bütün ərazilər, özəlliklə İslam əraziləri. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء
Tabiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz.
Tabriz Radyosu.
İran'da saat 17.30 dakika, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. Dünyanın müxtəlif ölkələri ABŞ-nin İranın nüvə təsisatına hücumlarını pisləyiblər. MAGATE Direktorlar Şurası sabah iclas təşkil edəcək. İran Atom Enerji Təşkilatının rəsmiləri bildirirlər ki, heç bir radiasiya çirkliyi və ya nüvə şüalanması bu obyektlərdən kənarda müşahidə edilmir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Pakistanın baş naziri ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə qarşı təcavüzünü pisləyərək sinis rejimin ölkəmizə qarşı terror hücumlarını davam etdirməsini məhkum edərək deyib, ABŞ-nin bu hərəkəti beynəlxalq hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır. Pakistan Baş Nazirinin İslamabaddakı ofisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin bazar günü verdiyi məlumata görə, Məhəmməd Şahbaz Şərif, İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan ilə telefon danışığında son 8 gündə İsrailin qeyri-qanuni və əsassız təcavüzündən sonra ABŞ-nin hücumlarını kəskin şəkildə pisləyib. O, qiymətli insanların itkisi ilə bağlı səmimi başsağlığı verərkən, Pakistanın qardaş İran xalqı və hökuməti ilə sarsılmaz həmrəyliyini təzələyib və hadisədə yaralıların tezliklə sağalması üçün dua edib. Şahbaz Şərif ABŞ-nin hücumlarının beynəlxalq atom enerjisi agentliyinin mühafizəsi altında olan obyektləri hədəf almasından sarı narahatlığını da ifadə edib. O, hücumların beynəlxalq hüquq və MAGATE əsasnaməsini ciddi şəkildə pozduğunu vurğulayıb. Pakistan Baş Naziri Dəftərxanasının bəyanatında deyilir ki, Dr. Pezeşkiyan həmçinin Pakistanın İrana verdiyi dəstəyə görə dərin minnətdarlığını bildirib. O, Pakistan Baş Nazirinə, hükümətinə və xalqına, o cümlədən də ölkənin hərbi rəhbərliyinə İran xalqı və hökuməti ilə həmrəyliklərinə görə təşəkkür edib. İran İslam Respublikası və Pakistan liderləri bu kritik zamanda İslam ümmətinin arasında birliyin yaradılmasının zəruriliyi və aktuallığını vurğulayıblar. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-nin bugün səhər İranın atom və nüvə təsisatlarına cavab olaraq deyib, Çin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin təminatları altında ABŞ-nin İrana hücumlarını və nüvə obyektlərinin bombalanmasını qətiyyətlə pisləyir. İranın bazar günü verdiyi məlumatına görə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın göstərişi ilə Nətənz, Fordo və İsfahan nüvə obyektlərinə edilən hücumlarla bağlı suallara cavab olaraq bildirib. ölkəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, ABŞ-nin hərəkətləri BMT-nin zamnaməsi və beynəlxalq hüququn məqsəd və prinsipləri ilə ciddi şəkildə ziddiyyət təşkil edir və Qərbi Asiyada gərginliyi daha da artırıb. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayır ki, Pekin münaqişədə iştirak edən tərəfləri, xüsusilə də İsraili mümkün qədər tez atəşkəsə nail olmağa, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməyə diyaloq və danışıqlara başlamağa çağırır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hücumları ilə bağlı bəyanat yayıb. Report xəbər verir ki, bəyanatda bütün tərəflər diyaloq və diplomatiyaya üstünlük verməyə çağırılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran İslam Respublikasındakı nüvə obyektlərini hədəf alan hərbi əməliyyatlarından sonra vəziyyətin daha da gərginləşməsindən dərin narahatlığımızı ifadə edirik. Bütün tərəfləri təmkinli olmağa, vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdən çəkinməyə, mövcud problemlərin həlli üçün diyaloq və diplomatiyaya üstünlük verməyə çağırırıq, bəyanatda qeyd olunub. ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hücumu ilə bağlı nəticələrdən narahatıq. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi yayımladığı bəyanatda yer alıb. Qeyd olunub ki, Türkiyə İsrailin bölgədə təcavüzü ilə başlayan münaqişənin genişlənməsi və təhlükəsizlik mühitinin sabitliyinin pozulması riskinə hər zaman diqqət çəkib. ABŞ-nin bugün 22 iyun İranın nüvə obyektlərinə hücumu riski maksimum dərəcədə artırıb. Türkiyə, ABŞ-nin İran İslam Respublikasının nüvə obyektlərinə hücumunun mümkün nəticələrindən dərin narahatdır. Davam edən hadisələr regional münaqişənin qlobal səviyyəyə yüksəlişinə səbəb ola bilər. Bu fəlakətli ssenarinin həyata keçməsini istəmirik. Biz bütün tərəfləri məsuliyyətlə hərəkət etməyə, hücumları indidən dayandırmağa və daha çox insan itkisi dağıntıya səbəb ola biləcək addımlardan qaçmağa çağırırıq. İranın nüvə proqramı ilə bağlı münaqişənin yeganə həll yolu danışıqlardır. Beynəlxalq ictimaiyyəti tərəflər arasında diplomatik həllin tapılması səylərini dəstəkləməyə çağırırıq, bəyanatda bildirilir. Saudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyi bazar günü yaydığı bəyanatla ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hava hücumları ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib. Nazirliyin X sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında dərc olunan bəyanatda deyilir. Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı İran İslam Respublikasındakı son hadisələr, xüsusilə də ölkənin nüvə obyektlərinin ABŞ tərəfindən hədəfə alınmasını dərin narahatlıqla izləyir. Ər-Riyad həmçinin təmkinli olmağın, gərginliyin artmasının qarşısını almağın zəruriliyini vurğulayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti siyasi həll yolu tapmaq üçün səylərini artırmağa çağırıb. Ümman, ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hücumunu pisləyib. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, bu barədə ABŞ və İran arasında nüvə proqramı ilə bağlı aparılan danışıqlarda vasitəçi kimi çıxış edən Ümman Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bəyanata görə bu hücum Qərbi Asiyada münaqişəni genişləndirmək təhlükəsi yaradır, beynəlxalq hüququ pozur. Xarici İşlər Nazirliyi dərin narahatlıq ifadə edir. ABŞ-nin İran ərazisinə birbaşa hava hücumları nəticəsində yaranan eskalasiyanı pisləyir. Ümman gərginliyi dərhal azaltmağa çağırır, ABŞ-nin hərəkətləri müharibəni gücləndirməklə hədələyir. Beynəlxalq hüququn və BMT nizamnaməsinin ciddi şəkildə pozulması deməkdir, bəyanatda deyilir. BMT-nin baş katibi bir bəyanat yayaraq, ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hücumunu onsuz da çox böhranlı olan regionda gərginliyin təhlükəli şəkildə artırılması və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə birbaşa təhdid adlandırıb. Reuters-in məlumatına görə Antonio Guterres bəyanatında deyilir ki, Bu münaqişənin sürətlə nəzarətdən çıxması və mülkü şəxslər regionu və bütün dünya üçün fəlakətli nəticələrə gətirib çıxarması ilə bağlı artan bir təhlükə var. BMT baş katibinin sözlərinə görə bu nigeran edici saatlarda xalçın qarşısını almaq çox vacibdir. Hərbi həl yol yoxdur, irəliyə doğru yeganə yol diplomatiyadır, yeganə ümid sülhüdür. MAGATE-nin keçmiş baş direktoru verdiyi açıqlamada agentliyin İranın nüvə silahına malik olmaması barədəki hesabatlarını işarə edərək deyib ki, minlərlə nüvə silahına sahib olanlar İrana qarşı cinayətkar bir müharibə başladılar. İranın məlumatına görə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş baş direktoru Əhməd Əl-Bəradəyi bugün bazar günü öz X səhifəsində yazıb, minlərlə nüvə silahına malik olan iki ölkə, yəni ABŞ və İsrail, BMT nizamnaməsinə və bütün beynəlxalq qanunlara zidd olaraq İrana qarşı cinayətkar bir müharibə başladılar. Beynəlxalq müfəttişlər və hərbi nüvə proqramının mövcudluğuna dair heç bir dəlil və sübut tapmayıblar. Əl-Bəradəyi yazır ki, bu müharibə beynəlxalq müfəttişlərin heç bir kütləvi qırğın silahının olmaması barədəki hesabatlarına zidd olaraq aldadıcı şəkildə həyata keçirilən İraqa qarşı fəlakətli müharibəni xatırladır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş baş direktoru həmçinin vurğulayıb ki, bu müharibə region və onun bütün insanları üçün dağıdıcı olacaq, İraq müharibəsi və indiki Qəzza müharibəsi kimi region ölkələri tamaşaçı qalacaq. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurası ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə qarşı hərbi addımından sonra sabah bazar ertəsi təcili iclas keçirəcək. İranın məlumatına görə Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi bazar günü X sosial şəbəkəsində yaydığı mesajda yazır, İrandakı fövqüladə vəziyyətlə əlaqədar sabah üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurasının təcili iclasını keçirirəm. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bazar günü səhər saatlarında Fordo, Nətənz və İsfahan olmaqla 3 nüvə obyektinə təcavüz edərək Netanyahu'nun İrana qarşı müharibəsinə qoşulub. Ölkənin nüvə təhlükəsizlik mərkəzinin rəhbəri bildirir ki, bugün səhər saatlarında nüvə obyektlərinə edilən cinayətkarcasına hücumlara baxmayaraq əvvəlcədən görülən tədbirlər və aparılan işlər nəticəsində bu sahələrdən və obyektlərdən kənarda heç bir radiasiya çirkinliyi və ya nüvə şüalanması müşahidə edilməmişdir. Atom Enerjisi Təşkilatının müavini və Nüvə Təhlükəsizlik Mərkəzinin rəhbəri Məhməd Rıza Kardan İsrail rejimi və ABŞ-nin İran nüvə obyektlərinə etdiyi hücumları pisləyərək bildirib, bütün beynəlxalq qayda qanunlara, həmçinin beynəlxalq ədəbə əsasən heç bir ölkənin fəaliyyət göstərən nüvə obyektlərinə hücum etməməsi gərəkdir. Bu əlavə edir ki, tarixdə heç zaman dünya üzrə nüvə obyektlərinə hücum edilməyib və təəssüf ki, son günlər İsrail rejimi və ABŞ hökumətinin bu səhər saatlarında nüvə obyektlərimizə qarşı etdiyi təcavüzü dünya üzrə ilk dəfə baş verir. Kardan əlavə edir, insanlar heç bir narahatlıq yaşamadan bu obyektlərin ətrafında normal həyatlarına davam edə bilərlər. İstəkli dinləyicilər, bu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərlərin sonunda İran Xarici İşlər Naziri Dr. İraqçının İstanbulda xəbər konfransı ilə bağlı xəbər reportajını diqqətinizə çatdırırıq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında ABŞ və Siyonist rejimin İranın nüvə obyektlərinə hücumları barədə deyib, Mən bura Cenevrədən gəlmişəm. Orada İran və Avropa üçlüyü arasında sülh və sabitlik üçün ilk nazirlər iclası keçirildi. Hamınızın bildiyi kimi, biz qəfil bir təcavüzlə üzləşdik. ABŞ qüvvələrinin İranın nüvə obyektlərinə açıq təcavüz ilə. İran İslam Respublikası bu təcavüzü ən kəskin şəkildə pisləyir. ABŞ-nin İranın sülh məramlı nüvə obyektlərinə hərbi təcavüzü beynəlxalq hüququn açıq və misli görünməmiş şəkildə pozulmasıdır. Qanunları pozan bu müharibə tərəfdarı hökumət bu təcavüzün təhlükəli nəticələrinə və təsirlərinə görə tam məsuliyyət daşıyır. O əlavə edib, təcavüzkar və soyqırımçı siyonist rejimlə əməkdaşlıq çərçivəsində ABŞ-nin BMT-yə üzv bir ölkənin suverenliyinə, ərazisinə və bütövlüyünə qarşı bu açıq hərbi hücumu sülh və sabitliyi istəyən İran xalqına qarşı ABŞ-nin düşmənçiliyini və ədavətini göstərir. Biz heç bir halda İranın suverenliyi və müstəqilliyi ilə bağlı güzəşdə getməyəcəyik. İran İslam Respublikası öz ərazisini, suverenliyi və xalqını müdafiə etməyə davam edəcək və təkcə ABŞ-nin hücumlarına hərbi cavab vermək üçün deyil, həm də bu sahədə digər tədbirlər görmək üçün bütün mümkün və zəruri yollardan istifadə edəcək. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, Trump regionda və dünyada müharibələrə son qoymaq üçün verdiyi vədlərə əsasən seçilmişdi. Lakin o, bu vədə xəyanət etdi. Bu təcavüzkar hərəkəti ilə o, nəinki öz vədlərindən döndü, həm də bir cinayətkarın istəklərinə boyun əydi. Başqa xalqların sərvətlərinə təcavüz etmək istəyən bir cinayətkarın, ABŞ-nin İranın sülh məramlı obyektlərinə qarşı hərbi addımı beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır və Birləşmiş Millətə Təşkilatının nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinə nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqaviləyə və Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə əsasən bir təcavüz və açıq pozuntu hesab olunur. O davam edib, ABŞ-nin bu təcavüzü beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Təhlükəsizlik Şurası Birləşmiş Millətə Təşkilatının baş katibi, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və digər beynəlxalq qurumlar bu çərçivədə öz məsuliyyətlərinə uyğun hərəkət etməli və beynəlxalq hüququn bu açıq pozuntusuna reaksiya verməlidirlər. Bu düşmənçilik hərəkətləri dünyanın misli görünməmiş gərginliklərə sürükləyir və əslində cəngəllik qanununu təbliğ edən sülh və sabitliyə qarşı son dərəcə düşməncəsinə bir addımdır. Əraqçı deyib, İran İslam Respublikası Təhlükəsizlik Şurasından fövqüladə iclas keçirməyi, bu təcavüzkar addımı tam açıqlıqla pisləməyi və beynəlxalq hüququ və BMT nizamnaməsini pozduğuna görə ABŞ hökumətinin məsuliyyətə cəlb etməyi tələb edir. Əraqçı, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun bu məsələdə məsuliyyət daşıdığını və müharibəyə canatan ölkələrə yaşıl ışıq yandıran bir idarəçi olduğunu vurğulayaraq deyib, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurası İranın sülh məramlı nüvə obyektlərinə edilən bu təhlükəli hücumla bağlı öz məsuliyyətini yerinə yetirməlidir. Bütün bu sülh məramlı obyektlər Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında idi. Danışıqlar qapısının açıq olması ilə bağlı o deyib, əlbəttə danışıqlar qapısı həmişə açıq qalmalıdır. Lakin indiki şərait belə deyil, mənim ölkəm hücuma məruz qalıb. Ölkəm təcavüza uğrayıb və biz cavab verməliyik. Bu cavab bizim qanuni hüququmuzdur. Yəni, özünü müdafiə hüququmuz əsasında olacaq və biz bunu edəcəyik. Xarici İşlər Naziri deyib, ABŞ faktiki olaraq münaqişəyə daxil olub. Əslində, İrandan danışıqlara qayıtmasını istəmək üçün heç bir maneə yoxdur, çünki İran bu barədə danışıqlara başlamışdı. Lakin İsrail bu danışıqları məhv etdiyi zaman biz Avropalılarla danışıqların ortasında idik. 2 gün əvvəl Cenevrədə. Amma bu dəfə ABŞ danışıqları aradan qaldırmaq və məhv etmək qərarına gəldi. Beləliklə, biz diplomatik səylərin ortasında hərbi hücuma məruz qaldıq. O davam edib, ABŞ göstərdi ki, beynəlxalq nizamnaməyə hörmət etmir və beynəlxalq qanunlara heç bir bağlılığı yoxdur. ABŞ bu məsələdə qlobal çağırışların idarə edilməsi, tənzimlənməsi və onlarla qarşılıqlı əlaqə ilə bağlı heç bir beynəlxalq qaydaya sadiq olmadığını göstərdi. Elə bir xətt yoxdur ki, ABŞ onu keçməmiş olsun. Necə ki, dünən gecə İranın sülh məramlı nüvə obyektlərinə hücum edərək çox böyük bir qırmızı xətti keçdi. İran Xarici İşlər Naziri nə qədər diplomatik fürsətin qaldığını bilmədiyini ifadə edərək deyib, biz indi dəymiş zərəri qiymətləndiririk, lakin zərər yalnız nüvə obyektləri ilə məhdudlaşmır. Birləşmiş Millətə Təşkilatının nizamnaməsi də zərər görüb. İranın nüvə obyektləri bu hücumun yeganə hədəfi deyildi. BMT nizamnaməsi nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqavilə, qanunun aliliyi və bütün beynəlxalq hüquq sistemi hədəf alındı və partladıldı. Buna görə də diplomatiya üçün nə qədər fürsət qaldığını bilmirik. Xarici İşlər Naziri ABŞ Prezidentinin